Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den. Po 783. se vám ozvala z přijímače znělka Toulek českou minulostí, které připravujeme na motivy stejnojmenné knihy Petra Hory Hořejše.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý vás zavedou přímo do epicentra revolučního dění v onom památném roce 1848. I dnes má režii Jaromír Ostrý.
To, co se odehrálo ve Vídni na začátku 3. březnového týdne roku 1848, v pondělí 13. března, to nikdo nepředvídal. Jindy vševědoucí tajná policie nevyslala žádná varování. Zatímco se analytici na státním kancléřství věnovali rozborům událostí v Itálii či Uhrách, vůči krizi v samotném centru říše nebyla přijata žádná preventivní opatření. Pod svícnem byla tma. Kancléř Metternich očekával kromě petic leda nějakou tu pouliční neplechu. Ještě v ono pondělní ráno ho policejní prezident Sedlnický ujistil, že ve městě je naprostý klid. Někdy po obědě kolem 13. hodiny, kdy už Lůza vnikla do zemské sněmovny, procházela se skupina arcivévodů a arcivévodkyň v čele s Žofií a Františkem Karlem po vnitřních hradbách a davy jim pořádali ovace. Teprve po jejich návratu na hrad začal ten pravý zmatek.
Copak ani kolem poledne toho 13. března nikdo nezareagoval?
Kolem poledne začaly vojenské oddíly obsazovat důležité body ve městě.
Mohlo by se říct pro jistotu.
Rota infanterie dostala rozkaz vyklidit prostor kolem sněmovny.
Jenomže tam už se nacházel mnohotisícový dav a s tím pěšáci nehnuli. Sami byli vytlačeni.
Asi za hodinu dorazila na pomoc rota Italů. Pak ještě jedna rota, ženisté, avšak pořád to bylo žalostně málo.
Když se na obhlídku situace prodral ke sněmovně generál von Mataušek, někdo ho vzal po hlavě dřevěným klackem tak silně, že s krvácejícím spánkem spadl z koně.
S malou jednotkou se tu v zápětí objevil i arcivévoda Albrecht, syn slavného rakouského vojevůdce Karla Habsburského, který proslul svým vítězstvím nad Napoleonem v bitvě u Aspern.
Albrecht žádnou takovou bitvu neměl tu čest vybojovat, ale byl známý jako rázný velitel vídeňské posádky.
Dopadl podobně jako Mataušek. Z okna přiletěl kus dřeva a rozbil mu brýle.
První pokyn možná zazněl právě z úst rozezleného arcivévody Albrechta. A nebo dal osudový povel velitel ženistů plukovník Frank von Zevis? Aniž se kdy podrobnosti jednoznačně objasnili, náhle se všeobecná tlačenice změnila v masakr. Vojáci vystřelili do zmítajícího se davu dvě salvy. Předchozí výstrahy zanikly v hluku. Na dlažbě zůstalo ležet pět umírajících a řada raněných.
Průšvih.
To už nebyla jenom nějaká neorganizovaná demonstrace. Ulice 400tisícové Vídně zaplavil chaos, strach a vztek.
Nepokoje přerostly v krvavou revoluční bouři.
Všechno se bleskem přeneslo z centra od sněmovny a Hofburku až na dělnická předměstí.
K večeru už hořely továrny, dílny, mítnice, potravinové daně.
Lůza rabovala židovské obchody.
A co pak vedení státu? Sešlo se aspoň?
Sešlo. Císařském paláci. Státní konference, to byla nejvyšší vládní instituce v říši, byla rozšířena o dosažitelné členy císařské rodiny.
Přicházející zprávy ale byly natolik chaotické, útržkovité a měnlivé, že se s nimi nikdo z přítomných nevěděl rady.
Bylo zapotřebí město co nejdřív uklidnit.
Jistě, ale jak?
Třeba rázným ozbrojeným zásahem.
Ministr války, hrabě Latour, se k údivu přítomných přimlouval za co nejpokojnější řešení. Upozorňoval, že má k dispozici sotva 14 000 vojáků a doufal, že se z divočelé ulice v noci sami vylidní. Pokud by potyčky s brklým nasazením síly přerostly v regulérní boj na barikádách, tak armáda, ve které ještě ke všemu slouží tisíce nespolehlivých Italů, situaci v žádném případě nezvládne.
V očích jestřába mezi vojáky, knížete Windischkréce, sklidil ministrův názor tiché opovržení.
Co pak doporučoval generál Alfred Windischkréc?
Doporučuji, aby protestující byli okamžitě překartáčováni dělostřelectvem.
No, v Praze za pár týdnů na to ukázal, jak se to dělá.
Ve Vídni se střílelo, podpalovalo a rabovalo.
Zatímco účastníci porady v Hofburku se za bezradného hledání východiska rozdělili do dvou táborů.
Šéf státní konference, arcivévoda Ludvík, a pozdě dorazivší kancléř Metternich byli pro ostrý zásah.
Nasazení drastických prostředků doporučovali i arcivévodové Albrecht, Wilhelm a Maximilian d'Este.
Za to císařův strýc, František Karel a jeho manželka, arcivévodkyně Žofie, se přikláněli spíše ke smírnému řešení. Navrhovali výjít požadavkům vzbouřenců vstříc.
A co samotný císař?
Ačkoliv byl rostoucím zmatkem zcela dezorientován a hromadící se petice nebyl schopen ani číst,
dokonce je před ním spíše schovávali, aby drželi v mezích jeho nervozitu.
Přesto měl názor jednoznačný.
Do mého lidu se střílet nebude.
Ferdinandovo chování, bez ohledu na jeho intelektuální a zdravotní handicapy, bylo v těch kritických hodinách a dnech možná málo státnické, ale lidsky obdivuhodné.
On se v těch překotných dějích nedokázal hlouběji orientovat. Zaujal však na rozdíl od příbuzných i generálské kliky jasný humánní postoj.
Zatímco Windischkréc soptil na ministra války Latoura, že svou nerozhodností všecko spackal, když nepokoje i hned neutopil v krvi, panovník byl pro zachování klidu ochoten učinit jakékoliv ústupky.
Jaké?
Povolil svobodu tisku.
Schválil vytváření národních gard a jejich vyzbrojení.
Projevil porozumění pro přijetí konstituce.
Vzchopil se i k některým důraznějším krokům. Odvolal šéfa státní konference, svého neschopného strýce Ludvíka.
A když Vídeňané začali z krveprolití obviňovat arcivévodu Albrechta a žádali, aby zmizel z města, uklidil ho Ferdinand do Itálie.
Zatím Windischkréc,
ačkoliv měl plná ústa řečí o vojenské cti a povinnosti hájit dynastii mečem, přesněji dělostřelectvem,
Windischkréc odmítl převzít vojenské velení a napravovat chyby slabochů a ujel na své statky na Trnavsku, protože se na praxi ustupování před protivníkem nemínil dívat.
Právě tenkrát dospěl k přesvědčení, že povolný císař, schopný slzet dojetím nad osudem vlastních nepřátel, je pro říši zničující.
Ferdinanda všechno to vzrušení nad ztracenými životy v skutku uvrhlo hned druhý den do těžkého epileptického záchvatu.
Avšak jenom co se vzpamatoval, snažil se dalšími ústupky konflikt mezi lidem a státní mocí utišit.
Věnoval chudým 100 000 zlatých, aby si mohli vyzvednout své věci ze zastaváren.
V těch dnech se opravdu projevil jako Ferdinand dobrotivý.
Rodina ho začala před veřejností izolovat, aby svou vstřícností v očích ostatních Habsburků slabožskou nepřivedl dynastii k francouzskému debaklu. Thank you.
Hofburku si podávali kliky spěšní kurýři a deputace hrnoucí se ze všech stran. První přinášeli zmatené zprávy o tom, jak dělníci se studenty ničí vývěsní štíty, strhávají dvouhlavé orly a dobývají strážnice. Druzí se s peticemi v rukou nebývale sebevědomně ohlašovali k neprodlené návštěvě panovníka. Dostavili se delegace mediků, vysokoškoláků, univerzitních profesorů, měšťanských spolků, živnostníků a tak dále. Pod záminkou, že Ferdinand je nemocen a musí mít klid, zastavovali mladší Habsburci ve Třelce hned na chodbách. Pokud se jim nepodařilo petici osobně převzít, nabídli na nejvýš krátkou audienci u arcivévody Ludvíka. Ten ale ve své aristokratické povýšenosti jednal s příchozími značně nevybíravě. O žádných ústupcích vynucených tlakem ulice nemůže být řeč, odpověděl studentům.
Metternich na mladíky naléhal, aby se s těmi pouličními kravály vypořádali sami.
Kdo si mu opovážlivě řekl do očí?
To, co se venku děje, není žádný kravál, ale revoluce.
To náramně rozčililo zde přítomného arcivévodu Maximiliána.
Pak jste rebelové a budeme do vás střílet.
Všichni věděli, že už se tak děje.
Začínalo být zřejmé, co vlastně Vídeň žádá. Stažení vojska, ozbrojení studentů a měšťanů, svobodu tisku a hlavně...
A co ještě?
Ústřední požadavek byl natolik troufalý, že se do žádné petice nedostal a přicházející delegace jej vyjadřovali spíše významným mlčením.
To pondělí 13. v březnu roku 48. se už stmívalo. V předsálí čekalo na rozhodné slovo několik představitelů stavovského sněmu.
Jeden z nich, hrabě Montecuccoli, naléhal na Metternicha, nesl petici císaři.
Cesta k císaři vede pouze přeze mne.
Hrabě se ale nedal zadržet, vtrhl do císařova pokoje a sdělil mu všechny požadavky.
Dobře,
řekl mu Ferdinand.
Teď půjdete se mnou a zopakujete všechno, co jste mi řekl.
A odešli spolu do sálu, kde zasedala státní konference.
Montecuccoli zopakoval požadavky stavů a státní konference slíbila, že do 2 hodin vypracuje odpověď.
Metternich se ujal slova a naposledy rozvinul svou brilantní rétoriku.
Půl hodiny před uplynutím 2hodinové lhůty vyndal jeho starý protivník, arcivévoda Jan, demonstrativně z kapsy hodinky a vyzval státního kancléře, aby konečně dospěl k nějakému závěru.
A teď přišla chvíle hraběte kolovrata.
Už 25 let sedím s knížetem Metternichem v této konferenci a vždy jsem ho slýchal hovořit právě takto, aniž by došel k jádru věci.
Jindy naprosto klidný Metternich ztratil hlavu a prohlásil.
Pokud si císařská rodina přeje, abych odešel, mohu samozřejmě podat demisi.
Arcivévoda Ludvík byl upřímně zděšen.
Toť nelze vyloučeno vypudit starého věrného služebníka nikdy.
Ale Metternich užasl, když císař souhlasně přikývl a odpověděl státnímu kancléři, že jeho demisi přijímá.
Rakouský historik Heinrich Benedikt napsal ve své knize Monarchie protikladů.
Tak ten kretén vše urovnal a velký ministr, v němž všichni viděli stělesnění císařství a který 40 let vládl jako despota, konečně zmizel. Žádný z Habsburků neměl politickou koncepci velikosti Metternichovského systému. Ale právě ten slabomyslný v řadě habsburských panovníků měl dostatek rozumu a dostatek síly, aby se s ním rozloučil, když se zdálo, že je na čase.
Jak pak na to všechno, co se tak rychle seběhlo, reagoval Metternich?
Se vznešenou elegancí.
Nemám rád okolky. Vždy jsem pracoval jen pro blaho říše a trůnu.
Jestliže snad moje setrvání v úřadě toto blaho nyní ohrožuje, nebude pro mne obětí odstoupit.
Zastal se někdo kancléře?
Nikdo. Nikdo mu neodporoval.
Který si ozbrojený měšťanský potentát se v nastalém tichu vzmužil.
Nemám nic proti vaší osobě, jasnosti, ale vše proti vašemu systému. Věřte, že abdikací zachráníte trůn i říši.
Než se zdrcený kancléř odporoučel, poděkoval mu za to prozření děkan lékařské fakulty doktor Lerch.
Blahopřeji vaší jasnosti k nejkrásnějšímu skutku života.
Metternich ale myslel na něco úplně jiného.
Na nejpalčivější ponížení v životě.
Vždyť Habsburkům věrně a nepřetržitě sloužil skoro půl století, už od roku 1801, kdy byl jako mladičký diplomat jmenován vyslancem v Saských Drážďanech.
Potom všem, co pro Habsburky vykonal, odvděčili se nemocnému starci z věrolomnosti, jakou od příslušníků starobylého a vznešeného rodu nečekal.
Aby zachránili sebe, nelítostně a bezectně ho obětovali.
Pro boha dokonce mu nedokázali jediným slovem poděkovat.
Jenom v tom trapném, houstnoucím tichu se sklopenými hlavami čekali, kdy se odporoučí.
Svět se mu zatočil před očima. Svou i jejich hanbu však ustál. S němou úklonou se namáhavě otočil kolem své hole se zlatým knoflíkem a belhavě sešel po hlavním hradním schodišti Hofburku. Všude bylo plno vojáků a zpovzdálí se přes jejich hlavy ozývaly záštiplné výkřiky demonstrujícího davu. Metternichu vemtě ďas. A ještě hesla o šibenicích, přichystaných pro něho a pro policejního ředitele Sedlnického.
Cestou do státní rezidence v Míčovně musel projít kolem hlučící masy v nejtěsnější blízkosti. Když pociťoval úzkost, ku podivu si k němu nikdo nic nedovolil. Sem tam ho naopak lidé zdravili hlubokou úklonou.
Tak co, žijeme?
To na něj vyhrkla jeho krásná třetí žena Melánie, uherská hraběnka o 32 let mladší, tmavovláska, o jejichž očích se říkalo, že jsou vražedné.
Nikoli, jsme mrtvi a balíme kufry.
O chvíli později se dověděl, že byl vyrabován jeho soukromý palác na Renvégu.
I když byl boháč, na hotovosti neměl ani vindru.
Císař se mu nějak neodměnil za letité služby.
Metternich ho požádal o peníze na cestu ze země.
Ale Ferdinand to striktně odmítl. Na odjezd do exilu musel svému příteli poskytnout 1000 zlatých bankéř Salomon Rothschild.
Den po demisi byl už exkancléř na cestách. Bratři Lichtensteinové, kterým patřila čtvrtina Moravy, ho inkognito vyvezli z Vídně do Valtic. Melánie Metternichová se třemi syny mezitím odjela vlakem do Břeclavě, odkud se povozem vydala za manželem. Ve Valticích se rodina skrývala asi týden. Metternich zvažoval, že by se usadil na svých západočeských panstvích, v Plasích nebo na Kinžvartě. Když ale zjistil, jak o něm smýšlejí podaní, zvolil raději Olomouc. Celá rodina se tam tajně vydala vlakem. Sotva však dorazili, arcibiskup vzkázal, že jim nemůže zaručit bezpečnost. A tak anabáze pokračovala.
S falešným pasem na jméno statkáře von Mayera zamířil Metternich s rodinou po železnici na západ.
Před Prahou, na zastávce v Běchovicích, pro jistotu vystoupili a českou metropolii projeli v noci krytým kočárem směrem na Teplice.
24. března,
pouhých 11 dní po Metternichově pádu,
dorazila jeho rodina do Drážďan, odkud se s novými pasy, znějícími na jména Monsieur a Madame von Mantou, vydala napříč Německem do Nizozemí.
Po krátkém pobytu v Hágu přepluli do Anglie. Na další 3 roky se jim stal azylem Londýn, Brighton a Richmond.
Odepisovat mi nemusíte,
psal odtud Metternich Rothschildovi.
Jsem pořád ještě naživu.
Teprve po revoluci, koncem roku 1850, mu byla přiznána penze.
8 000 zlatých.
A zabavené statky dostal zpět.
Veřejné mínění mu prorokovalo brzkou smrt.
Ale on na tom světě pobyl ještě 11 let. Když byla revoluce definitivně poražena, vrátil se do Rakouska a ještě několik let...
Ale už jen jako soukromá osoba?
...poskytoval cenné rady tvůrcům nového absolutismu.
Dokud Metternich žil, kde kdo mu nemohl přijít na jméno.
Opravdu bránil všemu, co mohlo znovu uvést po napoleonskou Evropu do vířivého pohybu, do nekontrolované zhoubné dynamiky.
Říkal o sobě.
Byl jsem skálou řádu.
Byl považován za reakcionáře.
Chtěl mír, stabilitu, dodržování smluv, pouze malé dílčí pokroky v rámci systému.
Pravda leží kdesi mezi extrémy,
říkal. A taky tvrdil.
Nacionalita vede k bestialitě.
A rovněž on je autorem myšlenky.
Neměl by mír mít větší hodnotu než seznam občanských práv?
A o liberálech se vyjádřil takto.
Není nic hloupějšího než liberál. Na konci stojí tyranie masy, ničící svobodu jednotlivce a nastolující despotismus množství.
O rakouské říši si položil řečnickou otázku, na kterou si v zápětí odpověděl.
Jaká bude budoucnost této nádherné středoevropské země? Přirozený běh věcí předpokládá její rozpad.
Nemusíme s ním souhlasit. A už vůbec nám nemusí být sympatický, ale budoucnost mnoha jeho slova potvrdila.
Po světových válkách 20. století, po dvojím sebezničení Evropy, začíná být ten strážce řádu ve svém konzervatismu srozumitelný.
Francouzský historik Albert Sorel předznamenal dnešní vnímání Metternichovy role už před víc než 100 lety.
Pokus Vídeňského kongresu dodat Evropě základní rysy organizace byl pokrok, nikoli obrat k minulosti. Daroval Evropě období nejplodnějšího míru, jakému se kdy těšila.
A Sorelův rakouský kolega Heinrich von Srbik se vyjádřil těmito slovy.
Metternich byl největší ministr zahraničí, jakého kdy Rakousko mělo. A jeden z největších mistrů mezinárodní politiky.
Ani někdejší ministr zahraničí Spojených států Henry Kissinger na něho nezapomněl.
Metternich provozoval politiku par excellence, jejímž cílem byla stabilita, nikoli uskutečňování ideálů. A rovnováha je klasickým výrazem dějinné zkušenosti, že žádný řád nemůže přetrvat. Není-li fyzicky zajištěn proti agresi.
Metternichovi se věru splnilo to, co předpověděl.
Za 100 let mne historici budou posuzovat naprosto jinak, než ti, kdo se mnou přicházejí do styku dnes.
Když ho císař Ferdinand propustil ze svých služeb, propukl pod okny kancléřství nepopsatelný jásot. Scherer, nadporučík měšťanské gardy, v civilu obchodník s vínem,
sdělil davům, že Metternich právě podal demisi.
Ta Ta novina se rozletěla městem jako vichřice.
Rabování okamžitě ustalo. Jenom na předměstí se valil kouř z hořících továren a mýtnic.
Kde kdo si s kdekým připíjel a na pár chvil nastalo veliké zbratření všech se všemi.
Iluze, že odstranění domnělého viníka všech běd se svět rázem změní k lepšímu, doprovází lidi od věků. I současníci tento pocit, myslím, dobře znají.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.